magalagal mamotumma belgium brussels keesat harayo tikkaate oinsi lama dret ayara keesat tokkomo bufata babura keesa handura magalatti tiyota etta qabera andara magala brussels rade debiun magala brussels keesa kanojjetu dergago hunde dugasa hala jiru akkana isub gafatera akkazet
baka zaventam airport jedam baka bufata tiyara ganama keessa sa'aatii torba yeroo man xiyyaarri baay'eetti ka'uu namni nama gaggeessudha. Inni lammaffaan immoo ganama keessa sa'aatii 8 meetroo steeshinii Molambeek jedhamu bakka baqataanni baay'een jiraatudha. Gamtaan Awurooppaa bakka sanatti waajjira baay'ee qabu xiyyoodha fagoomtechirra. Kanaaf walumaa galatti bakka lamaan kanatti dhadhoonsi kan qaqqabe.
Dheengadda namni balaa Paaris keessatti dhaqqabee shakkamaa ta'e Brussels keessaa qabameera.
Namni kun Saalee Abdussalaam jedhama. Warreen dhohiinsa Paarisiin qindeessanii fi raawwatan gaggeessuudhaan gargaaruudhaan keessatti hirmaachuudhaan shakkamiitu qabame. Yeroo dheeraas barbaadamaa ture. Magaaluma Brussels bakkuma ammoo Molenbeek jedhamu kana bira qabame. Maatiin isaanii achuma jiraatu. Bakki kun wanta tokkoon beekamaa uummata Arabaatu baay'ata bakka sanatti. Yeroo adda addaattis rakkinoota dhalataniif maddi isaa bakka kanadha. Egaa dhohiinsi tokkos kan qaqqabe bakka sanaa. Kan nama dhibu. Namoonni kun qaama isaaniitti warra jedhamuuf illee akka isaan ijaan argita bikoos Molenbeek mataa masaatiin bakka uummanni Arabaatti baay'inaan jiraatudha. Yerootti dhohiinsi kun qaqqabe immoo yeroo argite yerootti namni baay'een meetroo fayyadamudha. Baabura lafa jalaa kana kan fayyadamu sa'aatii 8 jechuun namni magaala guutuutti buqqee olii addeema. Zaventem Airport sa'aatii 7tti dhohiinsi qaqqabe jechuun sa'aatii 7tti yerootti filaayitiin hundumtiyyuu qubatuuf kan jiru immoo ka'udha. Kanaaf hamma danda'ametti nama baay'ee ajjeesuuf kan xiyyeeffate fakkaata wanti qaqqabe kun wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Biyya kana keessa waggaa 8 olan ture wanta fokkisaa amma kana qaqqabu hin argine. Yeroo ammaatti namni baay'een jeequmsa guddaa keessa jira. Bakka dhohiinsichi qaqqabe amma waajjiraan taa'ee jiru keessaa lamaan iyyuu baay'ee walirraa fagoo miti. Paasistooppii muraasadha. Egaa kana fakkaata walumaa galatti.
Ati eessatti dhageesse manaatuun ba'immoo akkamitti dhageesse?
Magaalaan jiraatu irraa gara Brussels guyyaa guyyaan dhufeen hojjeta. Oduu maan adda addaa dabarsu jalqabanii warri baabura sana hoogganamis odeeffannoo nuun qaqqabsiisanii. Sana booda akkuma magaalaa seenneen baabura jijjiirranne xiqqoo turanii immoo amma immoo wanti hundumtuu cuccufameera. Amma meetroon cuccufameera. Yuroostaar kan UKdhaa gara Beeljiyam dhufu, kan Faransaay gara Beeljiyam dhufu. Balaliin xiyyaaraa hundumtuu kan baaburaas, kan meetroos, tireenii lafa jalaas, lafarra keessaas hundumtuu cuccufameera ammaatti.
Ati ganama yeroo baabura keessa jirtu kana dhageesse taana attamitti lafa hojii kee dhaqqabdere?
Takka baabura yaabdinaan baabura dudduubatti deemu fuuldurumatti deema. Isteeshiniin taanu Brussels'uma ture. Brussels eeggan qubadhee booda garuma hojii hin dhufe garuu hiriyoonni koosaas jiru baay'een isaanii garuu manatti deebi'aniiru. Amma teenye oduu tokko tokko ilaalaa jirra malee sammuun hojii hin jiru. Namni baay'een jeeqamaa isaati. Mootummaanis sadarkaa nageenyaa biyyattii afraffaatti ol fideera. Kunis immoo isa guddichadha biyyattiidhaafi akkuma biyyattiin lolatti jirtuttidha kan hubatamu jechuudha. Namoonnis bakkaa bakka akkan sochoonee fi bakkuma jiranitti akka tasgabbaa'anii mootummaan ibsa dabarseera. Sababa kanaati egaa akkatti galuu yaadaa irra jiru teenye.
Baabura keessaa yeroo ol baatu maal argite magaala keessatti?
Namni baay'een jeeqamaadha. Garatti deemuuf garatti dhiisu waan wallaalee fakkaata. Namni na heera. Biyya kana keessatti wanta akkasii baratamaa miti. Biyya baay'ee nagaa qabeettiif tasgabbooftuudha. Biyya immoo nageenyi haalaan itti jabbuutti eegamu. Wanta akkasii kun nama baay'ee naasisa. Namnis na heera. Kana fakkaata.
Shakkamaan balaa Paaris sanaa ega qabame magaalatti keessatti adda addummaan hin mul'ata ture?
Hamma kana deeggaraa qabeedhees ijaadhoon matuu jarri kun. Namoota qaama isaan deeggaru qabaate namoota naannoo Molenbeek jedhamu naannoo Molenbeek warra jiraatan akkumas hin jedhee namoota baay'inaan amantii tokko hordofan baay'inaan immoo namoota naannoo tokko dhufan naannoo biyya Arabaatti dhufanidha. Bakki lamaan isaayyuu bakka namoonni itti baay'atan jaroonni kun namoota baay'ee fixuudhaaf mootummaa manaasisuu sabaraa suurraa kanaaf karoora addaa karoora nama isaan deeggaru nama isaan mormu adda baasanii itti rukutsuu waan qaban fakkaatanii namoota baay'ee ajjeesudha karoorri isaanii hojiima fokkisaa maatiin jara kanaallee achitti dhumuu danda'utu achi jiraatani. Nama tokko adda baasu hin danda'an bakka dipaarcharii bakka namni itti xiyyaara qabachuuf dhaabatu bakka galma guddaa keessatti dhohiinsi jalqabaa kan raawwate nama baay'eetu miidhame. Inni lammaffaa immoo meetiroo isteeshinii keessadha. Inni ga'uus inni galus jira. Kun akkuma itti ibsamu iyyuu hin jiru. Kanaaf walumaa galatti yeroonni kun lakkoofsaan muraasa yoo ta'an iyyuu balleessaadhaaf kutatanii waan ka'aniif jeequmsa amma kanaa gaggeessuu geessisuu danda'an malee sababii deeggarsa qabaniif yookaan immoo guddaatti waan jiruuf miti jechuu
qabamu nama sanaa wajjiniin haaloo ba'iinsa sitti fakkaataa dhagaaf bingoo?
isaan gaamma maal agarsiisuu barbaadanii mootummaanii gaafa mucaan Saalih Abdusalaam qabamu akka mo'icha guddaattidha kan isaanii miidiyaarratti dubbatanii. Egaa akkanatti fakkaatutti warri hidhata shororka kanaa qabanii Saalih Abdusalaam qabamuu isaatiin badiinsa miingeessisni nafuu kan jedhu piraaktikaalii waa agarsiisu waan barbaadan fakkaata. Yeroo itti warri mootummaa kana qabatanii qorannoo adda addaa gaggeessaa jiranii fi hamma tokko afuura baafamirra jedhan yaadamitti akka tasaa ta'e kun raawwachuu danda'eera.
Amma sabaa himaan naannoo keessan akka dubbatanitti waa'een balaa sun iddoo sanaa dhoo'uu attamitti achi kaa'ame maalidhaa boombidhaa waan addaadhaa jedhanii waan dubbatan qabu?
Ammaaf kan shakkiidhaan odeeffamaa jiru warra badanii of balleessanii boombii ofitti hidhanii nama mancaasan kanadhaan fakkaata. Dhoohinsa akkasii badiinsa akkasii kan geggeessuu danda'u picharoota yookaan immoo suuraalee achi maddaas yaa'an kana yoo argite boombii akkasitiin dhalli namaatti hidhamee namni sun ofii badee achumaanis nama balleessu kan ta'u malee wanta garbaraa ta'uu hin danda'u. Yeroo dipaarcharii seentu hamma dhaqxee sekiyuriti sheekii bira geessutti qorannoon hin jiru maashiniin dhanna kee ilaalu jiru balbaluma gaafa seentu namni baay'een dhaabate isa dhufu simataa gaggeessa. Kanaaf bakka namni baay'eetti gujjee dhaabatu tokkodha.
Balaan kunis achitti dhaqqabe jedhuam.
Exactly achitti qaqqabe bakki isaa amma ani yuusuriittan beekaa piikcharii irraas akkan argaa jirutti bakki itti qaqqabe kun bakka fuuldura iddoo dippaarcharii namni dhaabate wal gaggeessuna. Biyyi kun biyya baay'ee nagaa qabdudha. Yeroo nagaa ture yeroo xiyyaara yaabuuf deemtuyyuu saqaqqaniitu guddaa hamma kan hammaate hin gaggeessanii nagaa isheetiin biyya beekamtudha. Namoonni nama gaggeessuuf nama simachuuf dhufan wanta qorataman hin qaban jechuudha. Namni badii balleessuu barbaade dhanna isaatti waan barbaade dhatee dhaqee iddoo galma sana dhaabatee miidhaa kana geessisuu danda'a.
Egaa baay'inni namoota of wareegan kanaa meeqa akka ta'e wanti dubbatamu yookiin immoo dhoohinsa sasanaaf dhoohinsa sakan baaburaatti wanti hidhata qabu waan jedhame dubbatamaa jiru jira?
Wanta shakkiin qabne tokko wantichi wanta baay'ee qindoominaan hojjetame fakkaata. Namoonni hedduminaan sakkatti hirmaatanidha kan shakkamu. Asirratti afur shan akka ta'anidha kan yaadame malee. Nama tokko lama miti yoo xinnaatiin lokeeshinii lama dhammatti haala hamaadhaanidha kan dhoohisichi qaqqabe. Kanaafuu wanta qindoomina qabuu fi wanta namoota muraasarra darbe kan hirmaachisa fakkaata.
Egaa namoota oolanii galgala qe'eetti galana ta'uu magaalaa keessa iddoo adda addaatti warri socho'uu dadhabee isa kana laalchisee wanti dubbatamaa jiru jira?
Egaa ammaaf mootummaan kan jechaa jiru bakkuma jirtan turaa fi ibsa ittaan immoo eeggadhaadha jechaa jira. Kanaaf ammaaf wanti beekamu jiru gaarummaan isaa miidiyaan sirriitti hojjetaa karaa sooshaal miidiyaas karaa miidiyaalee adda addaas ergaan yeroo gabaabaatti darbe namni akkatti socho'uu danda'u mijataa natti fakkaata. Dabalataanis immoo biyyi kun namni konkolaataa hin qabne jiru maatiinis wal fudhata jedhameeti yaadama. Pabliik tiraanspoorteeshin wanti saba olii gadi sochoosu kun yeroo muraasaaf cufamuunsaa waan hin hafne. Kanaaf yeroo muraasaaf gaa uummanni konkolaataa waan socho'a jechuudha. Baay'ee rakkina uumuu danda'a. Yeroo muraasaafis egaa mootummaan hojii cufuu danda'a hin beekamu. Ammaaf kan jedhame garuu hamma ibsi addaa kennamutti namoonni bakkuma jiranitti akka isaan obsan eeganidha kan jedhame.
Aangawaan biyya sanaa ibsa kennan jiru yoo argiteetta ta'e?
Prime Minister Michel.
Maal jedhan?
Kuni akka baay'ee nama gaddisiisu rukuttaa warra sodaattuuti. Kan namallee addaan hin qoodinni nama hundumaa xiyyeeffatee balaa hamaadha jedhaniiti balaaleffatan. Amma mootummaan piraayim ministericha dabalatee warri kaabinet waldo irra jiru walga'ee kana booddee egaa murteeleen adda addaa darbuu jirra oola jechuudha.
Dargaggoo hundee dhugaasaa deebinaa laateef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatuma.
Galatumatillee.